10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim. Ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kad budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan i dobrodošli u Agoru Radio Beograda 2. Da li je naše društvo rastrzano između različitih shvatanja kulture i kulturne politike? Kako se novi kulturni obrasci poput atomizovanog individualizma, materializma i konzumerizma odražavaju na našu zajednicu? Ovo su samo neke od tema koje se detaljno obrađuju u knjizi profesora doktora Slobodana Antonića Demontaža kulture. O ovim temama u današnjoj Agori razgovaramo sa Slađanom Ilić. Ona je književni kritičar i sa Marinkom Vučinićem. Da najkraće kažem, politički analitičar, može li, Marinko? Dobar dan i dobrodošla.
Može.
da ostanemo tako. Slađana, dobar dan i vama, dobrodošli u Agoru. Evo imamo priliku i da otvorimo zapravo jednu vrlo značajnu temu o našoj kulturnoj politici, o shvatanju i viđanju naše kulturne politike. Ako se slažete, s obzirom da sam ja napravila i tonsku belešku na promociji ove knjige koja je bila nedavno u Udruženju književnika Srbije, da čujemo i autora, profesora doktora Slobodana Antonića. Kako on vidi zapravo, šta je za njega kultura?
Pa to je ono što vi čuvate, što negujete. Dakle, tu svašta raste, tu svašta ima, ali vi ipak se trudite da nešto sačuvate, da nešto očuvate. To je kultura, pa to na neki način zapravo jeste u nekom širem smislu i kulturna politika. I onda se postavlja pitanje, mislim da je to ovdje pomenuto, šta je ono što mi i kako mi nečemu pridajemo status kulturnog dobra, umetničkog dela? Kako neko dobija status umetnika? Vidite, postoji jedno naivno shvatanje koje možda na neki način nije potpuno pogrešno, a to je da umetničko delo počinje i završava u majstorskoj radionici umetnika, tako. Kad umetnik nešto napiše ili napravi, to je umetničko delo i sa tim je to završeno. Pazite, to jeste možda tačno sada kad prođe 2000 godina, pa mi kažemo Aristofan, Euripid, to su umetnička dela, oni su umetnici, to nije ništa sporno. Ali kad govorimo o nečemu što je tekuće, je tako, tu jeste nešto što sociolog vidi kao ovdje spomenuti zapravo ratovi kulturi, zapravo to jeste jedna borba kulturi. E tako, borba upravo oko toga šta će biti proglašeno umetničkim delom, znači šta će dobiti status umetničkog dela i ko će dobiti određene statuse koje idu uz to, znači status umetnika, ko će dobiti nacionalnu penziju, neku nagradu i tako dalje. I to je ono što je interesantno za jednog sociologa. Vidite, najbolji primjer toga po meni je, neću uzeti primjer iz Srbije, ali mislim baš to dobro pokazao, jeste primjer sa Dišanom, ili tako, i njegovim pisuarom. Dakle, bio neki konkurs za skulpture, je tako, i on je donao jedan stari pisuar koji je nazvao Fontano. Sad pazite, tu završava neki način njegov posao kao umetnika, ali u konstituisanju toga kao umetničkog dela sa znacima navoda ili bez znakova navoda, sad tu nastupa žiri koji je prihvatio to kao eksponat, pa umetnička kritika, likovna kritika i svi oni do danas koji o tome govore kao umetničkom delu. Dakle, svi oni učestvuju u tome da se nešto što je jedan stari pisar proizvede, neko će reći proglasi, umetničkim delom. Sad, to je vrlo pojednostavljeni primjer, ali vi možete to gledati i kroz druge stvari koje su, kako bi rekao, ipak malo složenije. To je neka knjiga, mora da prođe prvu uredničku recenziju, pa kritičar o njemu nešto napiše, pa onda se ta knjiga predstavlja, pa se vidi kako publika reaguje. Znači, to tako napreduje, dotle dok u jednom trenutku, recimo, to delo ne bude kanonizovano, ali tako uđe u kanon, i na kraju, ako je baš izuzetno uspešno, ono ulazi i u čitanke, odnosno ulazi u lektiru. Dakle, to je jedan proces gde sociolog možda posmatra, e sad, u svakom tom koraku on možda posmatra borbu, je li tako, različitih grupa, različitih frakcija, ako hoćete, ili delova elite, oko tog statusa, je li tako. Dakle, reč o tome da mi imamo jednu vrstu dominacije jednog tipa ideologije ili jednog tipa kulturne politike koja je vrlo isključiva kada je reč o nekim drugim delom. Dakle, bilo bi dobro da postoji jedna vrsta pluralizma. Kako biste reklo, ima dovoljno i slave i novca za sve, ali ovdje imate jednu vrstu isključivosti koja je nešto što je zapravo loše za kulturu i koje sam jedno povezao u toj analizi sa onim što se dešava na globalnom planu i sa vezama koje postoje između delove naše kulturne elite i takozvane transnacionalne kulturne elite. Naravno, mislim, postoji vrlo jednostavno objašnjenje. Ako vi pišete, između ostalog, i za stranog poručioca, ako pišete, recimo, pozorišne komade za stranog poručioca, i ako u tim pozorišnim komadima pokušavate na neki način da ugodite publici, mislim,
i tako 15 godina.
Ne, ali hoću da vam kažem, to jeste jedan proces gde možemo da zamislimo umetnika koji piše za odgovarajuću publiku i nastoji da na neki način odgovori njihovom ukusu. I ako je deo ukusa te publike to da su Srbi loši momci, da je Srbija jedna divljačka država i da je srpski narod takav i takav, onda vi na neki način učestvujete u održavanju tih stereotipa. Vi imate dvije mogućnosti, da rušite te stereotipe ili da ih održavate, učvršćujete, čak i širite. I sad, ja mogu da razumijem situaciju u kojoj vi kažete, pa čekajte, moje pozorišne drame ili moja knjiga se neće prodavati, neće dobro biti primljene ukoliko ja pokušam sad da idem uz dlaku, je li tako, i da rušim stereotipe, ili bit će bolje da ipak održavam te stereotipe, imaću bolju prođu. Dakle, hoću da vam kažem, o tome sam i pisao u ovoj knjizi, da mi moramo da analiziramo, kad govorimo o umetničkim delima, celokupni proces proizvodnje, nastanka i prihvatanja umetničkog dela, i tek onda ćemo moći da u potpunosti sagledamo ono što se dešava u srpskoj kulturi. Kada, evo sad da kažem nešto o tvojim pitanjima, kada ti pitaš zašto nema nacionalne strategije srpske kulture, možda je problem upravo u tome srpska. Jer šta to znači sad kad posmatramo tu raznorodnost i sukobljenost koja postoji u osnovi srpske kulture, ta podeljenost, raspolućenost, kako ćemo mi napravimo jednu strategiju za sve, kad čak ni to, srpska kultura nije nešto što je prihvatljivo, je tako? Drugi će reći kako srpska kultura treba bude kultura Srbije. Razumete? Znači, možda postoji francuska kultura, možda postoji nemačka kultura, italijanska kultura, ali ne možda postoji srpska kultura za jedan deo, naravno, naše kulturne elite. Ja vidim da je tu taj osnovni problem. Kako ćeš to da upakuješ sve? Kako ćeš upakuješ da to bude ipak koliko toliko koherentno?
Da, centralno pitanje jeste kako to upakovati da bude koliko toliko koherentno, kako reče profesor dr. Slobodan Antonić na promociji knjige Demontaža kulture, prilozi za sociologiju srpskog društva. Knjiga je predstavljena nedavno u Udruženju književnika Srbije. Inače, izdavač ove knjige je Katena Mundija, biblioteka i srpsko stanovište. Gospodine Vučeniću, kada vi ste, govoreći o tome, upravo otvorili tu temu da, evo, i ove 2017. pričamo o srpskom stanovištu. Kako je to moguće?
Pa valja reći da je ova knjiga jedna u nizu od knjiga koja je izašla u toj biblioteci u izdavačkoj kući Catena Mundi, i mislim da ta biblioteka upravo na neki način zadnjih 2-3 godine praktično reafirmiše taj pojam srpskog stanovišta koji se vezuje za jedan tekst Miloša Crnjanskog u tim političkim i ideološkim borbama koje su vođene između dva svjetska rata. Ali vidite sami iz ovoga što je Slobodan Antonić rekao u ovim zadnjim njegovim akcentima, i on se praktično zalaže sve vreme za to, za jedan cjelovit pristup umetničkom delu vrednovanju, a to znači za sagledavanje ukupnog konteksta u kome se rađa jedno umetničko delo, i ne samo stvar umetničko delo, nego stvar jedan sistem vrednosti. Mislim, o ovoj knjizi je teško govoriti zato što ona u tim svojim poglavljima pokreće praktično sva najrelevantnija, najvažnija pitanja, ne samo u zasnivanju kulturne politike u Srbiji, nego upravo onome što se dešava u stvaranju sistema vrednosti. Jer ono što je kultura u svom temelju ima, ona ima upravo taj, ona upravo stvara taj sistem vrednosti za koji se mi zalažemo. Zato su te borbe unutar kulture i za stvaranje i srpskog kulturnog obrasca tako žestoke i imaju veliki značaj.
Pominjali ste te borbe između dva svjetska rata. Bilo je naravno tih borbi kada je u pitanju vrednostni sistem i pre drugog svjetskog rata, one traju i danas. Šta je to neko osnovno obeležje? Šta je ta nit koja ih povezuje? Kako biste je vi vidjeli?
To je sad jedno pitanje koje bi nas odvelo verovatno u široke rasprave, ali to ne možemo gledati van određenog istorijskog konteksta, literarnog konteksta vladajućih ideja tog vremena i današnjeg vremena. A sigurno da jedan kontinuitet postoji, jer u tim borbama koje su vođenje pred drugi svjetski rat, Miloš Crnjanski je postavio to pitanje, ali zašto, pošto su svi postavljali svoje pitanje i hrvatsko pitanje je rešavano hrvatskom Banovinom, slovenačkom i tako dalje, Miloš Crnjanski je postavio samo jedno jednostavno pitanje na koje ste vidjeli da je postavio i Slobodan Antonić i koje se provlači kroz ovu knjigu. A zašto ne bi govorili i o srpskom stanovištu? Jer koje nije u tom smislu ekskluzivističko stanovište kao što se to pokušava stalno govoriti. Naprotiv, to stanovište traži jedan univerzalni pristup, ali pristup koji će imati svoje uporište u onome što je nacionalni naš interes, što je naša tradicija, što je naš identitet. Ja ću nešto kasnije reći nešto o ovom poglavlju vezano oko kulturnog rata u Srbiji i vezano oko kulturnog ratova i identiteta.
Naravno, Slađana, vi ste i na promociji knjige izrazili optimizam i vi verujete u to da kultura ipak uspeva da sve preoblikuje i verujete u mogućnost paralelnih kulturnih modela, odnosno saživota, kako ste to... Da li vi taj saživot vidite na delu ove 2017. godine i gde ga prepoznajete?
Pa i onda sam rekla saživoti kulturnih modela. Uh-huh. Dakle, ne mislim na obrasce, nego na modele.
Da.
Jesu mogući, ali nisu mogući kod nas. Tako praksa uh-huh. pokazuje. Jer je zaista mnogo netrpeljivosti između zastupatelja različitih pogleda na kulturu. Ali ja bih rekla da je to prvenstveno zato što su ona... Moram to da kažem, čini mi se politički obojena. I zato što imaju različito shvatanje onoga što bi bilo trebalo da bude sasvim prirodno. To je da nema naše kulture bez stubova naše, znači kroz istoriju naše kulture, onoga što jeste tradicija i na što bi trebalo da se svaki kulturan narod naslanja i da se čvrsto i drži toga, naravno da zbog toga ne bude zatvoren za ono što po prirodi stvari donosi vreme, donosi sva nova vremena koja dolaze. Tako da mislim da je tu možda kod nas problem zašto nije moguć saživot različitih kulturnih modela. Ja bih rekla da nije moguć ni zato, ne bih da budem opet pregruba, ali zato što pojedinci koji su u okviru različitih možda nekih nevladinih organizacija ili sličnih nekakvih organizacija odnose prema kulturi kao prema nekom biznisu. I oni sad tu vide nešto što bi mogli da ispromovišu, što će se dopasti, kako profesor Antonić kaže, stranim nekim naručiocima, i tu bi mogli neke pare da se zaradi i tako. Ali zašto sam ja optimista u svemu tome? Zato što duboko verujem, zaista, i to nam na kraju istorije književnosti i kulture pokazuje, da na duže staze, možda nikad mi ne budemo svedoci toga, ostaće samo ono što je najbolje, zaista. Ne verujem u književna dela koja se naručuju. Ne verujem u književna dela, i ne samo književna, ja sada sa svog aspekta, ali i u druge, u druga, hajde da kažemo, kulturna dobra.
Dobra koja...
Da, koja se pišu po nečijem nalogu i ukusu, pogotovo ukoliko to suštinski nema veze sa kulturom. A jesmo, tako, svi bili svedoci, eto, u našem vremenu, nije da toga baš nema, ali opet hoću da kažem sa aspekta nekog ko ima, sada bih već mogla da kažem, i dugogodišnje uredničko iskustvo. Nikada nisu bile transparentne, zaista, u kulturi, govorim znači toj, kako bih rekla, toj sadašnjici koja se odvija, nikada nisu bile transparentne najbolje knjige, najbolje, nikada se najbolje knjige nisu najviše kupovale, što je, ako onako malo bolje razmislimo, i prirodno, no, normalno je to, zato što jednostavno ipak je na neki način, koliko i bi trebalo bude demokratska kultura. Ona jeste, ona se svima daje, ali pitanje je i konzumenata, da se izrazim, jel tako, nekim savremenim diskursom. Koliko zaista ima ljudi koji mogu na pravi način da prihvate, bez predrasuda, sa jednim, kako bih rekla, i znanjem na kraju krajeva, ono pravo što vam kultura nudi.
O tome ćemo, Slađan, ako se slažete, u nastavku posle muzike u izboru muzičkog urednika Ivane Đorđević. 10 sati je i 18 minuta, slušate Agoru Radio Beograda 2.
Radio Beograd 2.
opera or two. I could distort myself to be the perfect man. She might prefer me as I am. She don't wanna meet my fault. She don't wanna hear my jokes. She don't wanna fix my tie. She don't even want to try. She don't like the books I read. She don't like the way I feel. She don't wanna save my life. She don't wanna be my wife. But oh, the games we play. She's too good for me. She's too good for me. She's too good for me. She's too good for me.
Demontaža kulture u centru današnje Agore povod je knjiga Slobodana Antonića o kojoj razgovaram sa Slađanom Ilić i sa Marinkom Vučinićem. 7 poglavlja je u ovoj knjizi koja su zaista sva, kako rekoste Marinko na samom početku, svako od ovih poglavlja moglo bi da bude poseban jedan skup o kojem bi se razgovaralo. Odlučili smo se da u današnjoj emisiji osvetlimo 2, to je ta pink tranzicija u Srbiji i o kulturnom ratu u Srbiji o kojem se također govori. Ono što čini mi se da jeste važno da na samom početku kada su u pitanju vrednosni okviri tranzicionih zemalja, odnosno zemalja koje su prošle kroz tu tranziciju, neke su još uvek u tom tranzicionom periodu, Srbija nije usamljen slučaj i u drugim državama su se dešavale slične stvari. To je dakle da se taj vrednosni okvir napada najpre kroz to socijalno razaranje, odnosno oduzimanje narodu njegove zajedničke imovine kroz privatizaciju, potom kroz kulturu, odnosno kulturnu dekonstrukciju u vidu obezvređivanja tog vrednosnog obezvređivanja te tradicije i nametanja uvezenih kulturnih modela koji propagiraju pre svega konzumerizam. Pa da u tom kontekstu možda i govorimo o onome o čemu ste vi i na samoj promociji najviše govorili, to je ta uslovno rečeno pink tranzicija, jer se ona najčešće pod tim sloganom i o njoj se najčešće tako i govori. Dakle, šta je ono što ste vi prepoznali kao centralni problem?
Ono što je vezano za pink tranziciju, tako, pa evo najprije da kažemo kako je profesor Antonić definisao šta je to zapravo pink kultura, odnosno pink tranzicija. Dakle, pink je oznaka za vrstu masovne kulture namijenjena prolima, nižim klasama svetskog kapitalističkog sistema. Pa pošto je to zakonitosti te modernosti nameću, dakle, od čoveka da od 9 do 5 radi, a da nakon toga besumučno troši ukoliko mogućnosti da zaradi tim svojim nekim radom od 9 do 5 i dakle da konzumira sve ono što mu tržište nudi, da budu u tom začaranom krugu. Dakle, takvim konzumentima se nameću različite, hajde vrlo uslovno da kažemo, mogućnosti kada je van tog ograničenog radnog vremena. Suština toga jeste da ideja, dakle, pokretača te vrste sistema jeste da ti konzumenti ne razmišljaju mnogo. Pa između ostalog i da se ne pitaju
ali
mnogo.
Ali to je zajedničko za sve konzumente. I za konzumenta, jer da li je to zapravo zajedničko? I za konzumenta u Srbiji, i za konzumenta u SAD-u, i u Australiji. Dakle, da li je to to svođenje o kojem vi govorite?
Pa znate
i po čemu je specifičnost ovog svođenja ovde kod nas?
Pa ja mislim da je specifičnost toga zato što to do ove tranzicije ne možemo da kažemo da je tako bilo, jel tako? Insistiralo se na onome što su, što je primarno, a to je da čovjek bude svako koliko može, jel tako, da bude obrazovan, da koristi svoju glavu, da čita, da ide u pozorište ako može, kad može. Odjednom sada to više nije važno i nudi se jedan model koji, ja bih rekla, suštinski nekako nije lako uklopiti u društvo u kome su do juče ipak vladala neka druga pravila. E sad, ono što je karakteristično za naše društvo, ja sam to ispomenula na promociji ove knjige, jeste što nekako svi ti novozapočeti procesi kod nas beskrajno traju. Pa sam i u vezi s tim izrazila izvesnu nadu i optimizam, a to je dok, dakle, neko nastoji da uvede takav model u nekoj drugoj zemlji gde taj gde sve to ranije počelo, već će se završiti i već više neće biti u fokusu i neće biti funkcionalno. I ja tu na neki način, da kažem, ako ne preterujem, vidim nešto što bi za nas i naše društvo bilo dobro. Opet u vezi s tim spomenuo je profesor Antunić na promociji da zapravo ta tranzicija kod nas, dakle, nije od socijalizma ka kapitalizmu, već od socijalizma ka kolonijalizmu. E sad, ja bih rekla da je još jedan problem u vezi s tim upravo to, od socijalizma ka kolonijalizmu, jer suštinski naš narod nije neko ko voli da bude zarobljen na bilo koji način, da bude kolonizovan, da bude jeftina radna snaga, i ja mislim da je to jedan problem.
Dobro.
Ne problem za naš narod, nego za one koji žele da mu izmene svest. Ja zaista dugoročno ne verujem da je to moguće. A opet za nas je bitno i važno što smo mi takvi.
Ono što je posledica svega onoga što mi imamo kao kulturni rat ili kulturni ratovi, o kojima takođe govori profesor Antunić u svojoj knjizi Demontaža kulture, jeste centralna stvar koja je vama Marinko bila i najzanimljivija kada je u pitanju analiza profesora Antunića.
Sam naslov knjige Demontaža kulture svedoči u stvari o tome da Slobodan Antonić smatra da je kultura od primarnog značaja upravo u tom polju građenja određenog sistema vrednosti. Zato ova knjiga ima jedan apsolutno skladan niz. Zato kad pogledate ta poglavlja, imate poglavlje o dehristijanizaciji srpskog društva, pink tranzicije u Srbiji, o kulturnom ratu u Srbiji, kulturni rat za identitet, imate demokratije, Vukovarna reforma, u stvari problem toga imamo li mi demokratsku tradiciju ili nemamo. Slobodan Antonić u svojim radovima pokazao da mi i tekako imamo razvijenu demokratsku tradiciju, i sasvim je logično kad krenete ovim nizom, imate taj proces desekularizacije, u stvari to Slobodan govori o dehristinizaciji, i on to pokazuje na primjerima i u Evropi, u Americi i kod nas. Dolazimo do pink tranzicije, u stvari to je već jedan sociološki dublji uvid u to kako se praktično razara jedan sistem vrednosti, i osnovna posljedica u stvari je nestajanje javne vrline u društvu i nekih vrednosti za koje smo mi smatrali da su neporecive i stoje u temelju svakog civilizovanog društva. Međutim, ovo što je Slađana rekla, kad uvodite taj problem te kolonijalne pokušaje da se uvede ta kolonizacija preko stvaranja sistema vrednosti i promene svesti, sigurno da dolazite u jedan začarani krug iz koga teško možete da izađete. Mislim da tu treba uvesti sad jedan pojam koji je spomenuo i Slobodan u knjizi, to je taj problem kako se ostvaruje, kako se ostvaruje hegemonija nad mišljenjem. To je vezano za jednu Gramscijevu ideju, gde je Gramsci govorio o tome ko vlada idejama i u stvari vrednostima u kulturi, zato je kultura važna, on vlada i ljudima. I to mi možemo da se osvedočimo gotovo svakodnevno. Šta je posljedica te pink tranzicije? To je jedna opšta trivializacija i banalizacija društva u kome mi živimo, gde svi praktično prepoznajemo koji možemo da jednostavno govorimo o određenom sistemu vrednosti, da se potpuno urušavaju određeni moralni principi, estetski principi, etički principi, tako da se dobija ono što se upravo u tom jednom projektu razaranja i demontaže kulture, a to je u stvari dekonstrukcija i nacionalne svesti. Slobodan se poziva tu na knjigu ruskog autora Karamurze, tako da mislim da je to posljedica. Kulturnih ratova tiče, ja njih posmatram u kontekstu vođenja ideološke borbe i u nekom smislu političke borbe, jer to je u stvari problem pozicioniranja određenog sistema vrednosti. Tako da ja sam zastupnik tog mišljenja da jednostavno to stalno pozivanje na nekakvo jedinstvo unutar društva, njega je nemoguće ostvariti. To bi jednostavno na taj način bi proglasili neku vrstu smrti u društvu, jer jednostavno onda svi smo jedinstveni, svi mislimo isto, a znamo da to nije tako. Tako da mislim da ovaj akcenat koji Slobodan dao ne samo u ovoj knjizi i mnogim svojim radima upravo vezano, i on je na neki način i afirmisao tu ideju kulturnog rata u našoj javnosti, to je u stvari jedan proces da se u stvari pozicioniraju određene političke grupacije i koje pokušavaju da uspostave određen sistem vrednosti. To nije ništa novo. To imamo u praktično istoriji civilizacije, da su te borbe oko određenog uspostavljanja određenih idejnih koncepata u kulturu uvek postojale. Tako da mislim da
je... A što je osobenost ovih naših borbi?
Da. Pa evo, mislim da je ono što je Slobodan dao kao po meni osnovni akcenat, on je to, taj kulturni rat se kod nas posebno vodi na tom polju rata za identitet. I upravo to, o tome je i Slađena govorila. Znači, mi izlazimo iz jednog sistema vrednosti gde smo izgubili, tako da kažem, taj uopšte osjećaj za identitet, jer svakako da svako od nas ima svijest o tome da ne postoje samo jedan čovjekov identitet, ali onaj identitet koji je bazičan, koji nas određuje, svakako je nacionalni identitet koji je utemeljen u sistemu vrednosti, jeziku i kulturi. I upravo taj rat u kulturi, kulturni rat se vodi na polju identiteta. I mislim da to možemo da vidimo svakodnevno, a Slobodan je u svojoj knjizi posebno dao akcenat na to, na taj problem, govoreći upravo o tome kako se stvara određen identitet vezano za te pojave koje dovode do toga da odjednom neka predstava postaje popularna, jednostavno zato što ulazi u jedan mainstream, jedan glavni tok neke, evo, na primjer u književnosti, ja to zovem neka vrsta politički korektne književnosti. Če vi tačno znate projektovano šta možete da pišete i šta će jednostavno biti, tako da kažem, u tom glavnom nekom toku sada idejnih strujanja i političkih strujanja, i to će biti politički korektno i to će onda biti ovenčano nagradama, i to postaje jedan deo nekog obrasca koji se upravo u ovom procesu izmene svesti može da funkcioniše.
Politički korektna književnost funkcioniše u Srbiji, Slađana, je li tako?
Pa je, znate kako, ako je planski politički korektna, pitanje je da li bismo baš mogli da je nazovemo književnošću. Znate kako, mislim da je to što je Marinko nazvao politički korektnim u književnosti možda bilo vidljivije negde 90. godine dok su trajali ratovi.
Dobro.
Jer jeste bilo slučajeva gde neko, ja stvarno ne mogu baš da upotrebim reč pisac, ne znam šta je taj neko ko sedne da piše, na primjer, lepo sad ima na umu još te bilo dobro da mi se prevede knjiga, prvo da ovde bude ovaj, onako u fokusu, onda mi se prevede, šta bih ja mogao da uradim, pa recimo mogao bih da pišem o ratu pa malo da nacrnim, na primjer, srpske rezerviste i tako dalje i tako dalje. To nije da se nije ovaj, radilo sa eto, nekim, da kažem, predumišljajem, ali evo kako je vreme od tada odmaklo, vidimo da ništa od toga u kulturi samo nije ni ostalo. Niko se za tim knjigama nešto danas specijalno ne osvrće, tako da iz tog aspekta sam ja i u vezi s tim optimistična. Ne može na duže staze ništa da ovaj, tog tipa opstane i to pojave te vrste o kojima Marinka govorio je, jesu interesantne i možda, kako da kažem, važne u trenutnosti, ali ako na duže staze ovaj, gledamo, ne bih rekla da to ima nekog posebnog značaja, jer dakle ništa od toga nešto specijalno nije opstalo. Opet imali smo prilike da vidimo, to isto bilo, pa sad već možemo da kažemo i davnije tu, recimo, ko Borine nagrade, pa kako su nešto pokušavali neke druge žirije da dovedu, druge orijentacije. Znate kako, ako vi niste interesno vezani za to, vama ti pokušaj nekako budu smešni. Da recimo o tome govori neko ko pojma nema Boris Stanković u nekom drugom. To jednostavno jesu nekakve pojave, jesu tendencije onoga što današnje vreme ovaj, donosi. To jesu neki vetrovi koji, ja bih rekla, zaista jako sam vrlo otvorena za sve kulture, ali zaista kulture dolaze iz polja, ali suštinski mislim da to ne može mnogo da ovaj, promeni ono što kultura jeste i što književnost jeste. Jer, ovaj, evo opet ponavljam, ako uzmem u obzir književne nagrade, vi tačno, pazite, čitaoci nepogrešivo znaju I desi se da neka godina prođe, recimo da neka Ninova nagrada uopšte ne bude primećena, a na primjer da neka knjiga koja je dobila ili nije neku važnu nagradu, ako je dobra, zaista bude primećena i ostane.
10:38, slušate Agoru, Radio Beograda 2.
This kid who got into an accident and caught and come to school, but when he finally came back, his hair had turned from black into bright white. He said that it was from when the cousin smashed his soul. Yeah.
and lurched all over the church floor. He couldn't quite explain it, they'd always just gone
CD Duško Šobat Group. Raskoš. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Under Construction. Solisti: Dušica Bijelić, sopran; Jelena Končar, alt; Nenad Čiča, tenor; Atila Mokuš, bas; dirigent Bojan Suđić. Program: Franz Schubert, nedovršena simfonija; Wolfgang Amadeus Mozart, Requiem. Kolarčeva zadužbina, subota, 18. mart u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Operski gala koncert. Jedan od vodećih tenora današnjice, Zoran Todorović. Maestro Bojan Suđić. U Simfonijski orkestar RTS-a. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 30. mart, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
RTS izdavaštvo. U tonovima klasike. Dragutin Gostuški. Rađanje srpske muzičke kulture. Pavle Stefanović. Putevima simfonije. Donata Premeru i Borislav Stojkov. Film i muzika. Smiljka Isaković. Viđenja. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Eko. 10 časova je 44 minuta u Agori Radio Beograda 2. Razgovaramo povodom knjige Slobodana Antonića Demontaža kulture. Ako se slažete, gospodine Vučeniću, u studiju Radio Beograda 2 su, da ne zaboravim, gospodin Marinko Vučenić i Slađana Ilić. Vašu pažnju bih sada usmjerila prema tom podrivanju nacionalnog samopouzdanja, kompleksu krivice, koji takođe obrađuje profesor Antonić u svom delu. Zašto je to toliko važno osvetliti i gde se mi u odnosu na to nalazimo danas?
Nedavno je izašla knjiga koja nosi naslov Kraj identiteta. I ja mislim da se ona pre svega odnosi na zalaganje za to da se praktično poništi sam pojam nacionalnog identiteta, bez obzira što se to krije iza rasprave o multi identitetu koji je više stran i tako dalje. U ovoj knjizi, u raspravi upravo o ratu, u kulturnim ratovima, postoji jedan deo gde Slobodan Antonić razmatra uticaj takozvanog drugosrbijanskog kompleksa unutar srpske kulture i uopšte u tim ideološkim i političkim borbama. Kad vi sad govorite upravo o podrivanju te svesti, to je vezano upravo za taj kompleks promjene svesti na čemu se intenzivno upravo tim krugovima radi. Pazite, kad vi na osnivanju tog Beogradskog kruga uzmete jednu osnovnu ideološku, po meni, i političku koncepciju da oni ljudi koji pripadaju drugoj Srbiji su ljudi koji se ne mire sa zločinom. To znači da mi koji ne delimo njihov politički koncept ili shvatanje kulture, da se mi mirimo sa zločinom. Znači, to je jedna, već praktično možete vidjeti jednu zatvorenu ideološku svest koja ima unutar sebe jedan sektaški poriv da praktično ona posjeduje tu istinu o nacionalnom identitetu i tako dalje. Evo, pogledajte rasprave koje se vode oko Kosova. Svakako da je kosovski mit nešto što je ugrađeno u identitet srpskog naroda. I sigurno da je jedan od glavnih praktično napada i dezavuisanja ide upravo u tom pravcu da se taj mit razgradi. Znači, razgrađujete nacionalnu svest ili jednostavno na taj način upravo sprovite to što se zove nacionalna svest. I kad je u pitanju problem krivice, tu isto imate jedan vrlo interesantan ideološki pristup. Uvijek se polazi od toga kad se pomenu srpske žrtve i naš odnos prema žrtvama našeg naroda, uvijek se dobijete kontra odgovor da je to neka vrsta relativizacije. Međutim, ako vi nemate empatiju i ako vi nemate odnos prema žrtvama svog naroda, pa vi nećete moći imati odnos ni prema žrtvama drugog naroda. Tako da se nama stalno nameće taj kompleks da, eto, mi treba da se bavimo našim žrtvama i to je naš zadatak, a ne treba da gledamo sada na ono što je rađeno u tim građanskim ratovima u razbijanju Jugoslavije. Ne treba da međutim, problem je u tome ako mi se suočavamo i treba da se suočavamo sa tim što je bila naša uloga u tim građanskim sukobima, svakako da treba da pogledamo celinu stvari. Međutim, upravo se ide iz tog ugla da se jednostavno stalno nameće taj kompleks naše krivice, da smo mi ti koji smo doveli do razaranja
Jugoslavije. A šta ta rascepkana slika zapravo znači? Kada je u pitanju raspad Jugoslavije, govori, vi se suočite samo sa vašim zločinima, ta kompletna slika nije potrebna. Kakva je to poruka?
Kad pogledate odnos srpskog nacionalnog identiteta i jugoslovenstva, pa mi smo bili glavno uporište jugoslovenstva. Prema tome, govoriti o tome da smo mi, čak u jednom intervju, evo Latinka Perović je govorila o tome kako je primarni uzrok razaranja Jugoslavije srpski nacionalizam. Kad vi polazite od takve teze, vi ne možete onda voditi nikakvu raspravu. Evo, i Slobodan je u ovoj knjizi stalno govorio o cjelini konteksta, o sagledavanju ukupne slike. Ako vi tu sliku ne sagledavate, normalno da ćete doći u to da ćete braniti jedno stanovište koje jednostavno ne može da se odbrani.
Evo, Slađana, upravo ta nemogućnost da se napravi ta kompletna slika, bar kada je u pitanju to nametanje osjećaja krivice. Dakle, gde to gađaš? Zašto je to važno upravo to forsirati, to potencirati?
Da. Ja se izvinjam, ali u vezi s tim onako, htjela bih da kažem da bi sve to onako mogu malo da se uprosti.
Dobro, uprostite.
U smislu, hajde evo mi da se zapitamo i ne znam, prosto vidimo kakav je aktivizam ljudi koji to zagovaraju, srpsku krivicu, čime se bave, kakvim su organizacijama i da li oni tu krivicu osjećaju stvarno ili je to opet deo nekakvog, da se moderno izrazim, projekta ili biznisa nekog. Meni se čini da ima element toga o čemu priča. Znači, o kakvoj krivici mi govorimo, govore oni koji su angažovani u različitim smislovima u vezi s tim. A opet u vezi sa tom nekakvom krivicom, ja mislim, kao što i Marinko kaže, da bi trebalo da se vratimo, pa ne ni malo unazad, nego znatno unazad, od titoizma pa na ovamo, i o tome je vrlo lepo i važno pisao naš značajan antropolog Bojan Jovanović. Pa ja prosto ne znam, eto, kako kaže, pripadam nešto malo mlađim generacijama, da li se toliko pričalo o krivici, recimo, Hrvatskoj unazad, koja nikad nije kažnjena, i to ne jednoj, nego nagomilanim krivicama. I da li su ikada Hrvati pričali o toj svojoj krivici? Znači, nekakvi Srbi ovde pričaju o nekoj našoj krivici, ali pod okriljem nečega o čem što smo pomenuli. Ne znam da li ikada tako nešto bilo u Hrvatskoj, to nije ni nebitno. Jer, pazite vi, kad govorimo o tom, hoćemo jednu strašnu stvar. A to je da kako se recimo u Hrvatskoj obeležavaju Bljesak i Oluja. Jer oni govore o nekoj krivici ili je to opšte nacionalno slavlje protiv koga se niko ne buni. A kako je ovde? Tako da, ako bismo uopšte o krivici, pojmu krivice govorili, trebalo bi krenuti ne samo odatle, od Jadovna, Jasenovca, Danice, drugih dečjih logora, nego i znatno ranije. Realno, kome je tačno trebala Jugoslavija? Srbiji? Ne znam, ako govorimo o tome. Naravno, ne podcenjujući nastojanja bilo kojih naroda da do nekakve svoje države dođu, ali u tom kontekstu govoriti o nekakvoj srpskoj krivici ne vidim zaista logiku. I evo, kao, dakle, neko koji sve te knjige slušalcima Radio Beograda 2, a u vezi s tim preporučujem knjigu Miroslava Maksimovića Bol.
Da tako i završimo. A povod našeg susreta na talasima Radio Beograda 2 ove subote u Agori bio je pre svega profesor dr. Slobodan Antonić i njegova knjiga Demontaža kulture. O njoj su razgovarali Slađana Ilić i Marinko Vučinić.
Quelle heure est-il là dans la ville? Je suis toujours l'aiguille du regard. Debout sur mes pieds de guerre, vient le moment de joindre la terre ferme. Quelle heure est-il si tôt, si tard? Je confonds chaque fois les.
U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju Prijatan dan vam želi Snežana Bićanin. U nastavku sledi emisija Večiti drugi.
Même si je décale, si mon ombre est bancale.